17.32 с вас е Никола Братанов. Следва обобщение на по-важното от новините до този час. Народното събрание няма да има лятна ваканция, каквато му се полага по правилника за работа на парламента през август. Това обяви председателя на Народното събрание Цецка Цачева пред журналисти след тържественото отбелязване на 130-та годишнина на Държавен вестник, клуба на народния представител. По думите и това се налага заради необходимостта от изработване на законодателство, свързано с работата на новото правителство. Чуйте какво ще каза Цецка Цачева пред Теодора Симов.
Не е възможно, току-що сме се структурирали, имаме ново правителство, което има необходимостта от закони. Някои от тях са обвързани с срокове, така че ваканция в този смисъл, в който сме свикнали да приемаме, категорично няма да има. Обсъжда се възможността, ако постоянните комисии, които утре следва да изберем, на тях има необходимо известен период от време да заработят, за да има готови материали за разглеждане в пленарна зала. Ако се получи някакъв луфт от няколко дни, тогава е възможно да няма пленарни заседания, което не означава, че постоянните комисии няма да работят. Народното събрание август месец 2009 година ще работи.
Председател на Народното събрание Цецка Цачева. Вече е ясно разпределението на постоянните комисии в 41-то Народно събрание, които са 17. Представител на Ред, законност и справедливост ще оглави външната комисия, Атака, образователната, Синята коалиция поема икономическата и тази по правата на човека. Вероизповеданията, жалбите и петициите са решили след консултации парламентарните сили, съобщиха са председателите на парламентарната група на ГЕРБ. Представители на най-голямата парламентарна група в 41-то Народно събрание ще оглавят всички останали комисии без тези за контрол на ДАНС и за борба с корупцията, които ще се председателстват на ротационен принцип от депутати от останалите парламентарни групи. Теодора Симова допълва.
Очаква се РЗС да предложи Димитър Чукарски да оглави комисията по външна политика и отбрана. Той е организационен секретар на Земеделския народен съюз. От Атака пък ще предложат Огнян Стоичков за шеф на образователната комисия. БСП поема социалната комисия, като вероятно ще предложи за председателското място Емилия Масларова, която беше министър на труда и социалната политика в кабинета Станишев. От ГЕРБ са имали предложение към социалистите да поемат и комисията по еврофондовете, разказа Искра Фидосова, в която вероятно ще глави правната комисия.
След гласуване на правителството отказаха мястото за председател на Комисията по европейски въпроси и контрол върху европейските фондове.
Припомням ви, че при гласуването на кабинета Меглена Покчиева, която беше вице-премьер по еврофондовете в миналото правителство, не спази партийната повеля и гласува въздържал се. Екоминистърът в миналото правителство пък се очаква да поеме ресорната комисия по околна среда и води Джевдет Чакъров от ДПС. Очаква се икономическата комисия да глави Мартин Димитров и Йордан Бакалов да продължи да се занимава с жалбите и петициите на гражданите. Той ръководеше тази комисия в миналия парламент.
ГЕРБ ще предложи Менда Стоянова да оглави бюджетната комисия. Тя беше назначена от правителството на Симеон Сакскобургготски за началник на данъчната дирекция Пловдив, но беше сменена от предишния кабинет. Ръководството на БСП е решило на днешното си заседание да бъде създадено младежко обединение в партията. Говорителя на левицата Корнелия Нинова обясни, че в началото на октомври ще има учредителна конференция на новата структура. По думите и все още не било обсъдено кой да оглави младежкото обединение. Ръководството на БСП е взело решение под мотото «Сила за промяна» да протече традиционния събор на Бузлуджа на 1 август. Информациите на Деманов. ЧЕЗ ще започне премахване на 3-месечното отчитане на тока за абонатите в София и Западна България най-рано от 1 септември, съобщиха от компанията. Така те признаха, че няма да спазят срока, определен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране до началото на септември, да са преминали и изцяло на едномесечно отчитане на електромерите. От днес дружеството ще уведомява с SMS и клиентите си за изтичащия срок на плащане на сметката за ток. Гергана Тодорова с още информация.
Въпросът с премахването на 3-месечното отчитане на тока в Западна България все още остава нерешен. От ЧЕЗ, която обслужва района, не са готови да се съобразят дори с новата отсрочка, която им даде комисията, а именно до 1 септември да са преминали изцяло на едномесечно отчитане на уредите. Причините изброи регионалния директор на ЧЕЗ за България Любош Павлас.
Главният проблем е набор нови служители.
Най-големият проблем, който ние срещаме, това е подбор на нови служители. Тези хора трябва да имат или трябва да получат нова квалификация. За това да може по-често да отчитаме, трябва да имаме технически съоръжения. Това означава коли, терминали, софтуер.
Според анализите на компанията, окончателното въвеждане на едномесечно отчитане на електромерите ще бъде факт чак към края на декември. Към момента ЧЕЗ обжалва решението на регулатора пред Върховния административен съд. Освен това, разчита и, че комисията може да промени становището си и тримесечното отчитане да бъде запазено. От днес дружеството ще уведомява с СМС клиентите си за изтичащ срок на плащане на сметката за ток. Абонатите, които се регистрират за тази услуга, ще бъдат уведомявани безплатно колко точно трябва да платят и кога ще бъде прекъснато електрозахранването им.
На 3 август Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще излезе с конкретно предложение за размера на обезщетението, което трябва да бъде изплащано при сгрешена фактура за ток. От енергийния регулатор уточниха, че то ще бъде съгласувано всяко едно от електроразпределителните дружества в страната. Размера на обезщетението трябва да бъде равен на нарушението, т.е. сумите, с които са ощетени, евентуално потребителите, да бъдат възстановени подходящия размер, след като стане ясен размера на обезщетенията. ЧЕЗ, ЕОН и ВИЕН ще предложат на комисията схеми, по които да се изплащат на клиентите. Обсъжданите варианти са разсрочено плащане или приспадане от сметката за ток. Информацията е на Биляна Гавасова. Гарата в Горна Оряховица бе затворена заради анонимен сигнал за поставено взривно устройство. Сигнала е подана в 14.40. Хората са били незабавно евакуирани. Района е отцепен периметър от 15 метра. От съображение за сигурност влаковете спират края на пероните. Билетите се продават във влаковете. Претърсването продължава, като до момента взривно устройство не е открито. Гарата вероятно ще остане отцепена до около 20 часа. Комисия на община Родопи започна оглед за щети на сградите в селата Крумово и Ягодово след вчерашното земетресение в района, съобщиха от гражданска защита. Общо 34 са сградите в двете села, за които има подадена информация за щети. Няма крупни поражения, основно са паднали части от тавани и комини, каза кмета на Ягодово Филип Кърмов. Около 15 квадратни метра от тавана на кметството са паднали, както и 8 квадратни метра от тавана на читалището в селото. Пострадали са и комините на 6 къщи, които са нанесли незначителни щети по покривите, допълни Кърмов. Село Крумово, 26 собственици на сгради се съобщили за щети в домовете си, каза кмета Георги Костадинов. Това включва 5 разрушени комина, 2 от които са на кметството, има и пукнатини по вътрешни стени и тавани на жилища. Оглед на сградите се извършва и село Катуница, окончателните данни ще бъдат обобщени утре. По данни на Сейзмологичния институт при Българската академия на науките, през миналата нощ са били регистрирани още 2 труса, но с магнитуд около 2 степен по Рихтер, с което общия брой на трусовете става общо 11. Прокурорът Ангелина Митова оглави специализираното звено за разследване на измами с пари от еврофондовете към Върховната касационна прокуратура. До сега тя беше прокурор в същото звено. Митова замене на поста Маргарита Попова, която вчера стана министър на правосъдието. Случая с разкритата схема за подкупи в Университета за национално и световно стопанство не е прецедент в София, заяви говорителя на Софийската градска прокуратура Стелиана Кожухарова. В момента в прокуратурата се водят още няколко дознания по аналогични случаи на този с Петкан Илиев в други висши училища в столицата. За тази година има един осъден преподавател. Това е доцент Надка Молова от Лесотехническия университет, която поискала от свой студент 3 компютъра за университета срещу заверка на семестъра. Ако се наложи по случая с Петкан Илиев, ще бъдат разпитани всички преподаватели в УНСС и голяма част от студентите. След задържането на Илиев, прокуратурата се явили и други свидетели. С допълнителна информация по случая, каза Кожухарова. Софийският апелативен съд остави в ареста обвинените за отвличането на Александър Кралзе, Радослав Пирпазаре, Делян Сърбев и Явор Михайлов. Пирпазаре заяви, че по случая изобщо не ставало дума за отвличане и искане на подкуп. По думите му, той е дал 60 000 лева заем на брата на Александър Владимир, с които той си купил лек автомобил Audi A8. Павел Хаджиев информира.
Съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража с еднакви мотиви и за тримата обвиняеми. Според апелативния съд има обосновано предположение за авторство на деянието, както и опасност те да се укрият или извършат ново престъпление. По този начин втората инстанция потвърди решението на Софийски окръжен съд от 20 юли. Радослав Пирпазаре коментира близките си отношения с Александър Краузе. Според обвиняеми, останалите двама предполагаеми похитители и Краузе са нощували в хотел, тъй като са възнамерявали да си поръчат проститутки.
Ми дадахме пари за кола. преди 4 месеца. 60 са, да сме най-точни, за едно Audi A8 става въпрос, който Владимир го продаде за 35 000 лева. След това, защото аз го видях тази кола, която аз съм я платил в Божурище.
И то не... кога трябваше да ви ги върне?
В момента, който брат му се върне от чужбина. Не просто взе парите и отиде на море да си почива. Целта на срещата беше, по телефона му казах, ще седа с брат и да пие кафе, докато дойдеш. Само че той вместо да дойде да се видиме, отиде в полицията. Аз съм се прибрал в къщи. Кой ви каза, че съм спал в хотел? Не съм аз спал в хотел, те са спали в хотел, защото мислеха да си поръчат проститутки.
Определенията на Софийския апелативен съд са окончателни и не подлежат на обжалване.
Диана Горсова да бъде доведена принудително от Велико Търново, за да даде показания по делото срещу Красимир Горсов. Това реши Софийския районен съд, след като майката на Мануела Горсова за пореден път не се яви на съдебно заседание по делото срещу бившия съпруг. Ако Диана бъде доведена в София, обаче тя няма да може да се грижи за дъщеря си, която пострада тежко при катастрофата, предизвикана от Максим Ставийски. Горсов е обвиняем за това, че между 2 март и 19 август миналата година изтегли близо 132 000 лева от две дарителски сметки, предназначени за лечението на дъщеря му. Павел Хаджиев информира.
Мануела Горсова е оставена изцяло на грижите на майка и Диана, тъй като влошеното й състояние изисква постоянно наблюдение. До този момент майката не се е отделяла от дъщеря си. Красимир Горсов заяви спонтанно пред съда, че се отказва от показанията на бившата си съпруга, на които той и защитата му държаха по време на целият процес. По думите му, това е цел да предпази дъщеря си, тъй като според него няма медицинско лице, което да може да се грижи за Мануела по начина, по който до сега го е правила нейната майка. Съдът обаче не се съгласи с исканията на подсъдимия Диана Горсова да бъде заличена от списъка на свидетелите. Майката до този момент отказваше да се отдели от дъщеря си, за да бъде разпитана пред Софийският районен съд, а настояваше това да стане чрез делегация във Велико Търново. Защитникът на Горсов, адвокат Стефан Ботев, обясни тежкото състояние на Мануела.
Прави се аспирация за извеждане на слюнката от организма на болната. Това не може да стане така от човек, който не познава. Вероятно майката, гледайки детето вече 2 години, в това, за съжаление, тежко и безпомощно състояние, е наясно как да прилага тази аспирация. Мога да ви кажа, че тя сама е депозирала и му обаче желая да бъде разпитана по делегация, да не идва тука.
Процесът продължава на 7 август.
Пияният гръцки гражданин Николаос Агакехис, задържан петък сутринта в центъра на Пловдив с торба фалшиви евро, остава в ареста, реши Пловдивски окръжен съд. 47-годишният мъж, който е родом от Казахстан, най-вероятно е бил използван като муля за пренасенето на неистинските банкноти на стойност близо 60 000 евро, коментира наблюдаващия прокурор Божидара Попова. С подробностите Даниела Ковачев.
Според показания на жандармеристи и полицаи, непосредствено преди да бъде задържан, Николаос Агакехис не е споменал, че е намерил торбата с пари, както твърди адвокатът му. Казал е, че черният плик не е негов, едва когато го изпуснал и банкнотите се разпилели, обясни прокурор Божидара Попова. Тя уточни, че експертна справка е установила, че парични знаци, като намерените от гръцкия гражданин, са били задържани и по други досъдебни производства.
В експертната справка се твърди, че и по други досъдебни производства имаме задържани такива пари.
При претърсването на гръка е била намерена визитка на пловдивчанина Георги Озунов. Той също бе арестуван, като при обиск в жилището и офиса му бяха иззети фалшиви банкноти на стойност 11 000 евро. Срещу него са повдигнати обвинения за притежание на фалшиви парични знаци и участие в организирана престъпна група за изготвяне и разпространение на неистински документи и пари. Допуска се, че пловдивчанинът и гръка са работили в съучастие, а пренасените от тях фалшиви евро са били изработени в разбитата преди месец печатница в Пловдив. Според адвоката Ралица Караиванова, поведението на клиента ѝ е било алогично за автор на престъпление. Тя твърди, че той не е знаел, че парите са фалшиви.
Случаят е нелеп. За кратък период от време, както аз съм етапа с него, е срещнал и дядо мраз и му е минала черна котка пътя.
Защитата ще обжалва решението на Пловдивски окръжен съд пред Пловдивския апелативен съд. Даниела Ковачева, Дарик Радио Пловдив.
Стотици близки и приятели на художника Еди Демирджан се простиха с него. Поклонението беше в столичната църква Свети Седмочисленици. Един от най-талантливите ни творци почина внезапно в края на миналата седмица. Масиран инфаркт беше причината за смъртта на 58-годишния Еди, който беше един от участниците в традиционния пленер на Дарик Звук и цвят. Освен с рисуването, Еди Демирджан беше популярен и с възможността си да свири безупречно на барабани. Ето с какви думи го изпратиха Косио Марков, Светлин Русев, Ивайло Мирчев и Аксиния Джурева. Спомените им са брат Теодора Королев.
Значи най-хубавите ми моменти лично на мене с Еди бяха, когато свирихме заедно преди много години. Това беше една страхотна група. Тогава имахме няколко страхотни концерта в Софийския университет. И си спомням страхотните моменти, които имахме като репетирахме.
Това е може би от артистична бухема, която вече на доживяване в България беше по-скоро от редките нейни представители. Беше артист по душа.
Те думите се обезмислят, какво да ви кажа, защото светата ни се осмисля. Еди, какво да кажа, вулкан, вулкан, енергия. Много свестно момче беше и добър художник, и добър човек.
Това е един художник, който, когато разбрахме на колко години е, никой от нас не повярва, защото Еди носеше едно младо сърце, млад дух. Той беше, може би, най-добрият барабанист сред художниците, а може би не само сред тях. Както динамично удреше палките в барабана, така и рисуваше. Много ще ни липсва, не знам дали софийската интелигенция и бухема се дава сметка, че един от последните най-ни бухеми си отиде.
Това беше по-важното от новините до този час.